Bagasje, en podcast om bil.
Da ser vi velkommen til en ny episode av Lordens Garasje. I dag skal det handle om topp 10 luksussedan, eller sagt på en enklere måte, tidenes 10 feiteste luksusbiler. For å gjøre det litt mer interessant, så forholder vi kun til etterkrigsbiler. Det vil si at man går glipp av mye lekkert fra 30-tallet, fra Duesenberg og P. Sharov og så videre, men jeg har på feelingen det ville vært vel mye 30-tallere hvis vi skulle holdt oss til det. Så luksusbiler kun etter 1945.
Nordens lister.
Jeg får vel prøve å forklare litt tanken bak her. Først, sedan. Da tenker man jo tradisjonelt på en bil med lukket vanlig karosseri med 4 dører, selv om det finnes 2-dørs sedan. Og en sedan skal ha bagasjerom adskilt fra kupéen. Så uten å skape noen vanskelige diskusjoner, så tenker jeg en vanlig bil med 4 dører og med tydelig bagasjerom bakerst. Opp gjennom historien så har det vært mengder av flotte sedaner, og jeg skal altså prøve å trekke fram det jeg mener er de 10 mektigste, de 10 stiligste, de 10 heftigste og de 10 lekkeste luksussedaner lagd etter krigen. Mange vil nok tenke på flotte biler som Mercedes-Benz S-klasse, BMW 7-serie eller kanskje Jaguar XJ når man nevner luksussedan fra øverste hylle. Men når det snakker om de 10 aller grommeste, så når ingen av de her helt opp i mine øyne. De blir rett og slett litt for alminnelige. Da er det mer naturlig med biler som Maserati Quattroporte, Isofidia, Lincoln Continental, Toyota Century eller Lagonda Rapid. Men i det jeg begynte å jobbe med denne liste, så måtte jeg dessverre utelate sånne godbiter som deg. Stikkordet for de 10 bilene er vakkert, stilig, lekkert og mektig design. Smakløse og vulgære biler som Maybach 57 og Porsche Panamera er det derfor bare å glemme. Når det er sagt, så er alle bilene på Lesto pompøse og mektige, og noen til dels vulgære og smakløse på sin måte også. Men de har allikevel et mektig og heftig design, i motsetning til Maybachen som er nevnt, som mest ser ut som en vanlig S-klasse som noen bare har forlenget litt. Men det her handler selvsagt om mye mer enn design. Status, prislapp og låge produksjonstall er også viktig. Merket bør også ha en stor status i seg selv, i hvert fall på den tiden bilen ble laget. Cadillac var jo for eksempel en gang i tiden standard of the world, og konkurrert med merker som Rolls-Royce, mens det i dag er en blek skygge av seg selv som konkurrerer mot dyre Audi. Det her er jo for eksempel da en minus med Toyota Century. For ikke å snakke om Volkswagen Phaeton, rent konstruksjonsmessig kanskje den beste og mest solide luksusbilen som noen ganger laget, men den ser ut som en dyr Passat. Og Volkswagen, ja, det er ikke akkurat merket som skrik høy status fra øverste hylle. Mercedes S-klasse og BMW 7-serie er også vellaget biler fra 2 flotte merker, men de er alt for vanlige. Og til syvende og sist, for billig for denne lista. For det skal koste å kjøpe den ultimate luksussedan. Alle 10 bilene på denne lista kostet ekstreme summer da du var ny, og alle var blant de absolutt dyreste bilene i verden, eller den aller dyreste. Så da skjønner du ikke for biler som Audi A8 og Lexus LS600H ikke kan nå opp på en sånn her liste. For alminnelig. Her snakker vi de 10 ultimate luksussedanene for oljesjeiker, diktatorer, kongelige, regjeringsmedlemmer og søkkerike rockestjerner. Let the excess begin. Etter å ha filet bort alt av biler som Nissan Prince Royal Limousine, Isofidia, Maserati Quattroporte generasjon 1-3, inkludert en superkule frua sedan som bare vært bygd i 2 eksemplarer, og Di Tommaso Deauville, så står jeg igjen med 11 biler. Det blir derfor en delt 10. plass, som deles av en amerikansk raritet fra øverste hylle, samt en supermektig slugger fra Sovjetunionen. Plass 10. Duesenberg 2. Nå sa jeg i introen at det ikke ble noe Duesenberg, men det er litt feil. For på 60-tallet så ble det inn og gjenoppliv de gamle stasmerkene fra 30-tallet. Og intet merke, med mulig unntak for Bugatti, var mer staselig enn Duesenberg. August Duesenberg hadde sammen med sin bror Fredrik Duesenberg grunnlagt merket, Og på 60-tallet så prøvde Fritz Duesenberg, sønn til August, å få I gang en gjenfødsel av merket. Bilen skulle bygges på plattformen til 1966 Imperial, inkludert dens drivverk, mens den berømte designeren Virgil Exner skulle ta seg av designet til den nye luksusbilen, som skulle trumfe alt annet på fire hjul. Tanken var å designe en bil som så ut som den kunne være en Duesenberg hvis merket aldri har gått dukken på 30-tallet. Exner tok utfordringen på strak arm og kom opp med en gigantisk supermektig bil med en imponerende lengde på 6,20 meter uten at den var noen limousin I det hele tatt. Bakdøren var hengslet I bakkant, som på den stilige Fassel Vega Excellence noen år før, og innvendig så fant man alt man kunne tenke seg av luksus. Brosjyren som jeg holder I hånda, as we speak, lover at alt som listet som ekstrautstyr I andre biler standard I Duesenberg. Når det gjaldt options, så kunne egentlig alt modifiseres etter kundens ønske, og I det overdådige baksetet så kunne man få TV og bar hvis man så ønsket. Interiøret for øvrig herlig blanding av det fineste skinn man kan tenke seg, treverket mahogni, kashmir, bladgull, overalt, you name it. Motoren var Chrysler sin mektige 440 på 425 hester, og det trengtes også med tanke på at bilen veide over 2,6 tonn. Selve karosseriet ble banket til for hånd av karosseriet Ghia I Italia, og brosjyren hintet om at selv om den første modellen en 4-dørs Brougham sedan, så vil andre karosserivarianter følge på. Det gjorde det imidlertid ikke. Selv om Milo N Record med bakgrunn fra Goodyear stod for PR, og selv om han allierte seg med eiendomsbaron Fred J. McManus Jr. Fra Texas, som stod oppført som president I firmaet mens han Duesenberg var administrerende direktør, så ble det problemet med de 5 millioner dollar man trengte I startkapital. Hva som egentlig skjedde videre litt oklart. En prototype ble I hvert fall laget av Ghia, og ryktene vil ha det til at man fikk hele 50 bestillinger, til tross for bilens voldsomme prislapp på 19.500 dollar. Men alt raset sammen. Hovedinvestor McManus Jr. Gikk lei og kastet heller bort pengene sine på vedløpshester, og den ene bilen som ble bygd av Ghia ble beslaglagt av amerikanske skattemyndigheter. Dermed så var gjenopplivingen av Duesenberg over, men Exner tok designideen videre da Stutz skulle gjenopplives, også et staselig førkrigsmerke forresten, med modellen Stutz Blackhawk noen år senere. Når det gjelder Duesenberg 2, eller modell D som den avtalt kalles, så ble den sist sett I fjor høst, da RM Auctions skulle auksjonere den bort. Forventet salgspris var 350 000 dollar, men bilen ble ikke solgt. Så her bør noen norske luksusentusiaster med mye penger på lager kjenne sin besøkelsestid. Delt 10. plass, Zeal 114. Zeal, eller Zavodi Mini Likacheva, som det står for, det var en håpløs russisk, men, var et russisk bilmerke som leverte biler til de aller øverste pampene I kommunisthierarkiet. Zeal-bilene trumfet jo for øvrig alt på denne listen over hva de eneste som har egne filer på veien enkelte steder I Sovjetunionen. Det blir ikke feitere enn det. Merket ble født I 1916 som AMO og lagde biler og lastebiler, før det I 1931 ble omdøpt til Zeiss. Det for Stalin. S-en var altså for Stalin. Men da han døde så ble ikke det navnet så stas lenger, og merket ble I stedet til Zeal, eller for Ligachev, eller Likacheva. Det litt ulike stavemåter man finner. Ligachev over den engelske måten. I 1958 så lagde man Sovjetunions første limousin I etterkrigstiden 111, sterkt inspirert av den amerikanske Packard Caribbean, som var I produksjon til 1968, da den ble etterfølt av den langt mektigere 114, som bilen på denne listen. Zeal 114 ble laget fra 1970 til 1978, før 115-serien, også kjent som 4104, noe den etter hvert ble navngitt som, overtok I 1978. Begge var verdens lengste og tyngste produksjonsbil I sin tid, altså ikke en bil som har vært forlenget til en limousin. 114 var 6,30 meter lang, og 115-modellen 3 centimeter lengre, mens egenvekta gikk fra 3085 kilo til 3400 kilo. Det var dimensjoner som trumfet alt av amerikansk full-size på 70-tallet, når amerikansk full-size var på sitt aller største. Den store V8-motoren gikk fra 6959 kubikk til 7695 kubikk i 115-serien, og kreftene var strengt tatt påtrengt når bilen var panseret, og alle vinduer ble lagt i trippellag, vest nok for å beskytte mot radioaktivitet, pluss dobbelt tenningssystem, to gedigne batterier i parallell oppsett og doble bensinpumper, bare for å være sikker på at bilen skulle starte hvis Armageddon var like rundt hjørnet. Alle bilene var statsbiler, og ble overhalt av egne spesialmekanikere fra en egen KGB-avdeling som svor en ed om hemmelighold. Denne eden var ikke så mye om hemmelige tennplugger og reservedeler, men mer om det som de eventuelt måtte få med seg av hva som kunne foregå i baksetet mellom partifunksjonærer og diverse eskortedamer. Selve designet så ut til å være en slags mellomting mellom en Mercedes-Benz 600 og en Cadillac Limousine uten at det gjorde noe. Bilen så i hvert fall mektig ut, og det var nok det viktigste for det sovjetiske partiapparatet i det de dundret av gårde i sitt eget silfelt på vei til flyplassen. 9. plass. Monica 560. Selv om fantastiske Facel Vega bukket under på midten av 60-tallet, så levde drømmen om et fransk luksusmerke i øverste divisjon videre. I hvert fall hos han Jean Tostavian, en søkkerik industrimagnat som ivret etter å lage en bil verdig til å følge i dekksporene til Facel Vega. Han kjørte selv en Facel Vega, men da de la ned bedriften i 1964, kjøpte han en Jaguar. Det ga mer bensin til bålet, for Jaguaren kunne absolutt ikke måle seg med Facel Vegaen. Noe måtte gjøres. En fransk bil av ypperste klasse måtte lages. Jean sin langvarige assistent Henry Tsukovsky ble ansvarlig for prosjektet og en del av fabrikken i Balgigny, som til vanlig lagde tankvogne til bruk på jernbanen, ble satt av til den nye bilen. I 1966 så begynte prosjektet å rulle, og de møysommelige arbeidet med å bygge en bil kunne starte. Til å begynne med så var Jean interessert i en ny motor som Lawrence Tune Engines har utviklet i England. Det var en 2,6 liters variant av standardmotoren som ble brukt i Triumph TR4. Og en rosende artikkel om denne nye motoren fanget Tostavian sitt øye. Han skrev et brev til Chris Lawrence som var ansvarlig for motoren. Men brevet var 6 sider langt, og Lawrence skjønner ikke fransk, så han la det bort. Men en dag han ventet på en kunde, så tok han en liten kikk for å se om det var noe han forstod i dette brevet. Og det var det. Denne mannen i Frankrike ønsket 250 motorer i året. Da var ordre Lawrence ikke kunne si nei til, og han dro til Paris for å møte Tostavian. Han fikk møte folkene bak bilen, og spurt om hvilken bil de har bygd. Det der fikk han til svar, vi har egentlig ikke tegnet den ennå. Der fikk Lawrence til å komme med et tilbud. Jeg er egentlig bedre til å designe biler enn motorer. Hva om dere lærer meg få gjøre det? Partene ble enige, og det første Lawrence gjorde var å fraråde Tostavian for å bruke hans motor, som han mente ville være feil motor i en så raffinert bil. I stedet så tipset han om Edward C. Martin, som har konstruert en ny 3-liters V8, som var tiltenkt de nye 3-liters reglene i Formel 1, som har trådd i kraft i 1966. I oktober det året så startet Lawrence og hans team med å bygge den første prototypen, som da har hans motor, og han bygde også prototype nummer 2. Men så møttes det ved rumæneren Tony Rascano fra Vignale i Italia, som så fikk jobben med design karosseri til prototype nummer 3, men fikk ikke gjennom med chassiset som ble sendt til legendariske Henri Chaperon. Den gamle karosseribyggeren jobbet så i samarbeid med Rascano, og de to kom frem til nytt design med skjulte vippelykte i en skrånende aerodynamisk front. Men alle de buede kurvene ble laget med bly, noe som gjorde bilen alt for tung, med påfølgende dårlige ytelser når den testet hva fikk testen. En ferdig produksjonsbil var altså fortsatt langt unna, for om du trodde historien til nå var innfløkt, så blir det verre. Mykje verre. Det eneste konkrete var i grunn navnet på bilen, som skulle være Monica. Navngitt etter kjæringa til Jean. Hvem skulle lage karosseriet? Vignale i Italia lagde et karosseri i stål til prototypen nummer 3, men han solgte selskapet sitt til Di Tommaso i desember 1969 og døde bare 3 dager etter salget i bilulykka. Jensen i England ble kontaktet, men de har ikke kapasitet til jobben. Så inngikk man en avtale med Airflow Streamline i Luton, som lagde hytter av aluminium til lastebiler til vannet. Dit ble chassis nummer 4 og nummer 6 sent, mens man lette en fabrikk som kunne produsere Martin V8-motoren. Man kontaktet derfor Coventry Victor og Rolls-Royce. Førstnevnte bygde et utall forskjellige motorer for alt fra båter til motorsykler, mens sistnevnte, altså Rolls-Royce, har ledig produksjonskapasitet grunnet en nylig tapt kontrakt. Men snart fikk Rolls-Royce en forsvarskontrakt, og dermed så var det bare et valg igjen, Coventry Victor. Etter streikeurolighetene i Frankrike sommeren 1968, som man testet var ivrig etter å få fortgang i saken, og Airflow Streamline bygde 2 karosseri på 2 chassis med utgangspunkt i prototype nummer 3. Det resulterte i prototypen nummer 4, som ble testet med sin favoritt. Designet ble forbedret av David Coward og Alan Coppard, som kom frem til den endelige formen. Den minner ikke så lite om Maserati Indy, men endelig har man i hvert fall et design man var fornøyd med, og Abate i Italia kunne lage karosserien. Men så var det denne motoren da. En kontrakt var signert med Coventry Victor om at de skulle lage 25 eksemplar av Martin-motoren i 2,8 liters versjon. Men etter 18 bygde motorer, så erklært Coventry Victor seg konkurs. Man har imidlertid gjort mye arbeid med motoren hos Lawrence June, og nå var man nesten nødt til å lage motoren der. 2,8 liter føltes litt puslet i en stor luksusbil, så motoren ble forstørret til 3,4 liter og solide 240 hester med 4 doble Webere som forgasser oppsett. Endelig, i oktober 1971, så ble bilen vist frem på Paris-utstillingen som Monica 350 med Martin V8-motoren under panseret. Men testet var ikke overbevist hva angikk motoren, som alarmerende ofte fikk problemer under testing. Han kontaktet derfor ingeniører fra Matra som fikk test bilen grundig, og deres konklusjon var klar. Sett bilen i produksjon, men få en annen motor. En luksusbil burde selvsagt ha en V8, og etter å ha vurdert Aston Martin sin motor, så gikk turen til USA for besøk hos GM, Ford og Chrysler. Som vanlig med sånne prosjekt, så var det Chrysler som var mest positiv, og i 1973 så ble det inngått en avtale om å bruke Chrysler sin 340 V8. Den kostet bare 1890 pund per motor, og inkludert girkassa på kjøpet, mens Aston Martin sin motor kostet 7500 pund, så svaret ga seg selv. Men det visste at 340-motoren var ikke like solid som de store big block-motorene fra Chrysler. Under langvarig kjøring på motorveien med høye hastigheter, så tok 340-motorene kvelden. 6000 omdreninger var ikke et turtall som de trivdes med. Løsningen ble å kontakte firmaet Racer Brown, som modifiserte motorene med kvassar kam med hydrauliske løftere, smidde stempler, bedre pakninger, 4-ports holly 750 forgasser, forbedret oljepumpe, Elbrock innsugsmanifold, mer solide ventiler og så videre. Med 10,5 i kompresjon så ga den sedate 340-motoren nå 285 hester. Og i mars 1973 så kunne endelig teste meg stolt vise frem sin Monica 560 på Genève-utstillingen. Frankrike har igjen en luksusmaskin fra øverste hylle. Bilen ble hyllet for sine gode kjøregenskaper og flotte linjer av pressen, og hele bilen oser eksklusiv luksus. En litt sær detalj var den elektriske låsingen av dørene, som bestod av solenoider som ble operert med trykk-knappet. Det var ikke noe jeg ønsket, men Madame Tastevet insisterte på akkurat det. De var bare trøbbel, fortalte han Lawrence mange år senere da han pratet om prosjektet. Flere prototyper ble så laget for å finpuste de siste detaljene, særlig fjæring og kjøregenskaper, mens prisen på vidunderet ble satt til 164 000 franske franc, det samme som en Rolls-Royce Silver Shadow. Det var en farlig taktikk, og det hjelper ikke at tidspunktet for en ny ekstremt dyr bil med V8 sammenfelt med oljekrisen som traff hele verden. Fra 1973 til 1974 så klarte man å bygge en plass mellom 8 og 10 produksjonsbiler, og sånn ca. 22 prototyper før den tid. Før Testevin erklært at drømmen var død 7. februar 1975. Lawrence mente at man måtte stegge ned I tid, vente litt, lage 2-3 biler I måneden, men Testevin var klar på at det hele var fini. Da vi kommer til plass 8, Panther DeVille. Slå opp I brittiske bilblad fra 70-tallet, og du vil finne en bil som heter Panther DeVille, som stort sett øverst på listen over de aller dyreste bilene, med unntak av Rolls-Royce Phantom V1 som kun ble laget på bestilling. Fra 1974 til 1985 så lagde Panther rundt 60 sånne her DeVille, alle håndbygd, og med ypperlig fit og finish I alle ledd. Bak Mike Panther så sto Robert Jenkel, som var en magiker når det gjaldt å bygge egne biler med utsøkt finish. Han bygde replikker av en Rolls-Royce Phantom 2, fylt av en Jaguar SS-100, men sistnevnte bil var ikke så mye en replika som en slags ny tolkning av veteranbilen. Den skapte stor oppmerksomhet, og Jenkel kallet bilen sin for Panther J72, mens et nytt firma kalt Panther Westwinds ble født. I 1973 så tok det lille firmaet turen til bilutstillingen I London og fikk bestillingen på et dusin biler. Snart lagde selskapet en hel haug med ulike modeller, og top of the line så var en massiv, voldsom luksusdrøm som heter DeVille, med linjer inspirert av den mektigste bil noen gang laget, Bugatti Royale. På 70-tallet så var det en sterk interesse for neoklassikere, og der fikk også han Robert Jenkel merke. Og fra 1974 så begynte man å lage DeVille. Hver bil tok 9 måneder å fullføre, og man klarte da etter en stund å ha en DeVille ferdig hver måned. Jenkel selv var en veldig dyktig mann, og han ansatte andre dyktige folk som tidligere har jobbet for ulike karosseribyggere I England. Resultatet ble at finishen og håndverket på selve bilen overgikk alt annet man kunne få kjøpt på 70-tallet. Rent teknisk så var mye av bilen basert på Jaguar-komponenter. Hele drivverket var Jaguar, 6 eller 12 sylindre, likeså hjulopphang foran og bak, skivebremser og servostyring, noe som sørger for at bilen har imponerende kjøregenskaper og ytelse. Interiørmessig så var bilen like prangende som utvendig, og kunne få alt han ønsket, inkludert diverse barløsninger og TV-installasjoner. Ikke overraskende så fant man navn som Elton John og Oliver Reed på kundelisten. Sist nevnte betalt 58.250 pund for sin bil da han fikk den I 1980, noe som var 22.000 pund mer enn en Rolls-Royce Silver Shadow det samme året. Han skuespilleren Reed var jo en hardbarka type og mest kjent for sitt voldsomme alkoholkonsum. Nå flyter kanskje litt ut, men det får så var en liten god Oliver Reed-historie må vi nesten ta med I forbindelse med Panther DeVille. Han godeste Oliver Reed drakk en gang 102 halvlitre med øl på 2 dager. Og da han var gjest på et debattprogram på TV om kvinners rettigheter, så snudde han seg I god brisen tilstand til Kate Millett, en velkjent feminist akademiker og forfatter av boka Sexual Politics, og sa «Give us a kiss, big tits», før han ramlet bakover I sofaen. I tillegg til alkohol så elsket han imidlertid også engelske biler, og da han fikk besøk av en venn med en tysk bil, så urinerte han på den. Reed døde for øvrigt en drekkekonkurranse med noen marinegaster på Malta I 1999. Ifølge vittnet på puben så han drøkket 8 halvliter øl, 12 shots med rom, en halv flaske whisky og 2 shots cognac før han slo 5 av marinegastene I håndbak da han plutselig fikk hjerteinfarkt. Før han døde så han midlertid fått opplevd at Panther DeVille har fått et etterlengte oppsving før Den ble berømt igjen nærmest over natta da den fikk en fremtredende rolle som bilen til superskurken Cruella de Vil I Disney-filmen 101 Dalmatinere. Det var en verdig og passende rolle for det som en av bilveienes mest undervurderte biler, og en bil som så uendelig mye mer enn det neoklassiker utseende antyder. Nummer 7. Mercedes-Benz 600. På 7. plass så finner vi Mercedes-Benz sin ultimate luksusbil 600, internkode W100, som på nytt satt Mercedes helt i toppskiktet når det gjaldt überfeite kaksebiler. Før krigen så har jo Mercedes veltet seg i denne type biler. Men i etterkrigstidens Europa så tok det litt tid før man tørte å satse på den virkelig dekadente og korpulente stilen som Hermann Göring hadde markert seg med. Toppmodellen 300 fra 1957 til 1962 var temmelig anonym og slapp i stilen, sammenlignet med det som Cadillac og Rolls-Royce kunne vært opp med på samme tidsrom. Konsernet bestemte seg derfor for å lage en luksusbil som skulle trumfe alt, og kostnader var intet spørsmål under utviklingen. Da den nye 600 stod klar i 1963, var den på papiret etterfølgeren til 300-serien, men på et mer spirituelt plan så var den etterfølgeren til 770 grosser som nazipampene på 30-tallet ble fraktet rundt i. Fjæringen var oppbygd med luftputa ved hvert hjul, forsørget av en sentral hydraulisk trøkktank. Automatisk nivåregulering var på plass, og hvis man vil så kunne man bruke en manuell regulering som hevet karosseriet med opp til 5 cm. Gjennom det pumpedrevne sentrale hydraulikksystemet ble også en mengde andre operasjoner utført, som justering av setene, soltaket, lukkehjelp til dører og bagasjeluke, samt verdens hurtigste ruter opp og ned. Stikkordet var lydløs manøvrering i alle ledd for maksimal bekvemmelighet. Med vekt fra 2520 kilo til 2900 kilo, alt ettersom man var den enkleste 600 på 5,54 meter, eller den voldsomme Pullman på 6,24 meter, Pullman kom for øvrig med enten 4 eller 6 større, så måtte V8-krefter til. En mektig 6,3 liter på 250 hester sørget for det, og den gjorde det tunge beistet i stand til å slå sportsbilen 230 SL på kvartmilen. M100, som motoren het, var et mesterverk, og kombinert med glimrende kjøregenskaper og fantastisk fjæring, så fikk man en bil som fullstendig overgikk alt annet på fire hjul. Byggekvaliteten var også noe helt for seg selv. Nå lagde ikke Mercedes-Benz dårlige biler, men 50 av konsernets mest betrodde fagarbeidere fikk ansvaret for å ferdigstille hver bil etter bestilling. Avansert teknikk betyr imidlertid som oftest problemer, og konsernet har også egne spesialister som følte opp bilene. De satte seg på første fly når telefonen kom fra diktatorene sine sekretærer. Hovedtingen med bilene var det hydrauliske systemet som kontrollerte seter, vinduer og alt som var, fordi elektriske motorer på den tiden var for store. Men det gav også store muligheter for lekkasje, og der kom jeg inn i bildet. Problemer med luftfjæringen kunne få bilen til å legge seg ned på gulvet. Araberne pleide å si «bilen sover». Å finne hydrauliske feil er veldig vanskelig, det kan ta timesvis. Det verste var hvis soltaket begynte å åpne seg når trykket gikk ned. Fortalte Peter Schellhammer, som jobbet med bilene på 60- og 70-tallet, til bladet Classic & Sports Car i et intervju i 2007. Av de to versjonene som fabrikken tilbød, så er det fascinerende nok den mye lengre Pullman-versjonen som ser klart best ut. I og med at den ble strøkket 70 cm ekstra i forhold til standardutgaven, så var det meningen at den skulle ha en høyere taklinje. Det fikk den ikke, men ved å beholde den opprinnelige profilen, så fikk bilen et utrolig tøft, lavt stuk. 487 Pullman-biler ble bygd, og av de her så var 59 Landau Le-versjon med en åpen bakre takseksjon som ble brukt av paven og den tyske regjeringen under viktige arrangement, for å nevne noen. Som på 30-tallet så sørget modellen for at Mercedes-Benz igjen ble favorittmerket til alle verdens despoter og diktatorer, og blant de som kjøpte seg en 600 så finner vi mye misbruk av statlige midler. Av de 447 Pullman som ble laget, så gikk 182 til Afrika. Jean Bedel Bokassa kjøpte en hel flåte med 600, da han ble kronet til keiser av det sentralafrikanske keiserdømmet under en storslått kroningsseremoni i 1977, mens Mobutu Sese Seko, som var president og diktator i Zaire, kjøpte 6 eksemplar for å ha ved sitt sommerhus. Beryktet Idi Amin bestilte 2 600 i 1976, og Robert Mugabe kjørte selvfølgelig 600 han også. Ellers rundt i verden så ble 600 bestilt av navn som François Papadoc Duvalier, Ferdinand Marcos, Enver Hoxha, Nicolas Ceausescu, Saddam Hussein, Kim Il-sung, Leonid Brezhnev, Shana Iran og Mao Zedong. Ivrigast var visst nok av Mao og Kim Il-sung, som kjøpte henholdsvis 13 og 12 biler hver. Men det var ikke bare ondskap som kjøpte bilen. John Lennon hadde en hvit pullman, og da Francis Ford Coppola slo gjennom med gudfaren, spurte han om å få sin bonus i form av ny pullman. Mest i stil med bilens karakter var kanskje David Bowie, som i 1976 flørte med høyre ekstreme politiske synspunkter, og som stående i baksettet på en landaulet gjorde nazihilsen i det han ankom Victoria Station. Dessverre så kan bilen fort bli overskygget av alle de her berømte navnene, og mange vil nok ikke synes at linjen er like stilig som da Cadillac kunne framvise i 1963. Men da blir man litt lurt, for bak de stramme tyske linjene signert Paul Brack og Bruno Sacco, så ligger 60-tallets beste bil. Akkurat som Cadillac Eldorado Brougham flyttet grensene for hva som var mulig i 1957, så flyttet Mercedes-Benz 600 grensene for hva som var mulig i 1963. Og som med Cadillac så tapt Mercedes-Benz enorme summer på hver enkelt bil laget. 10.000 tyske mark per bil er tall som har vært nevnt. Men for Mercedes-Benz så handler bilen om noe helt annet enn profitt. Det handler om merkevarebygging, og den tyske giganten satt simpelthen en helt ny standard. Shana Iran uttalt følgende da han fikk sin første 600 levert. Veldig fin, men Rolls-Royce er fortsatt bilen for konger. Men da det var gått et par år, så har han kjøpt 17 forskjellige Mercedes 600 i alle mulige varianter og farger. For selv ikke Rolls-Royce kunne måle seg mot 600 når man hadde vært kjent med bilen. Mercedes 600 var i produksjon frem til 1981 med 2677 biler bygd totalt. De ble aldri overgått i sin levetid, og har vel på mange måter aldri vært overgått senere heller. Nummer 6. Imperial Crown Ghia Limousine. Imperial var toppmerket fra Chrysler og ment å konkurrere med Cadillac. Første generasjon Imperial kom til modellåret 1955 og var basert på en vanlig Chrysler-plattform, men med lengre akselavstand. Før andre generasjon Imperial kom til modellåret 1957 på sin egen plattform. Og for en plattform! Ingen biler kunne by på bedre plass enn Imperial. Over 2 meter eksteriørbredde. Og den gigantiske X-Ramo under bilen visste seg var så solid at i Demolition Derbys så ble de her Imperial-bilene forbudt de fleste plasser etter en stund, for ingen bil kunne måle seg med styrken til en Imperial. Bilen kom som Imperial Custom som innstegsmodell, Imperial Crown som midt på treet og Imperial Le Baron som toppmodell. Vel, nesten, for det fantes et alternativ til. Det bestod i å sende biler over til Ghia i Italia, som kuttet de opp, for så å sette inn i et midtstykke på 52 cent. Hver bil tok en måned å bygge ferdig, og kostet langt mer enn sin rival Cadillac Serie 75. Totalt 132 sånne her Imperial Crown Limousine ble bygd av Ghia fra 1957 til 1964, og med egenvekt på opp til 2900 kilo, så var de USAs tyngste bil i etterkrigstida. First Lady Jacqueline Kennedy, kjent for sin uklanderlige smak, hadde en 1961 Imperial Crown Ghia som sin foretrukne privatbil, og det sier i grunn det meste om hvor fantastisk denne bilen så ut. Samarbeidet med Ghia opphørte i 1964, men selve installasjonene og verktøyet som var nødvendige for å lage bilene ble sendt til et firma i Spania kalt Barreiros. Her ble det bygd 10 ekstra biler som alle tjente de mektige i Spania. 2 ble brukt av Franco med nødvendig pansering, og ble ofte observert på vei til en av familieresidensene som del av en 14-bils politiparade ledsaget av 16 motorsykler. Franco ga for øvrig bort en av de her 10 bilene til president Charles de Gaulle i Frankrike, komplett med innebygd telefon, bar og TV. Apropos Charles de Gaulle, så hadde jo han for øvrig en superfeit Citroën DS21 presidentbil med fire dører, men den kvalifiserer vel strengt tatt ikke her. Det samme gjelder, det finnes jo noen fantastiske Citroën SM fire dørs versjoner også, men det er jo ikke noen fabrikkbiler som, nei, jeg føler ikke det, det passer inn på denne lista her, selv om de er superfeit. I stedet så går vi til USA for femteplassen, Cadillac Eldorado Brougham. Eldorado Brougham, eller Brougham som det skrives, var toppmodellen hos Cadillac fra 1957 til 1960, en tid hvor Cadillac faktisk var standard of the world. Da de mest påkostede modellene fra Cadillac ikke konkurrerte mot tyske merker, men mot det flotteste som fantes, nemlig Rolls-Royce og Bentley. Eldorado Brougham ble annonsert i desember 1956 og dukket opp som 1957-modell i mars 1957. Det var en håndbygd luksusbil som stammer fra de ultraluksuriøse Park Avenue Orleans showbilene. Det var den første amerikanske bil uten B-stolpe, og den tilbyd i tillegg doble frontlykter på hver side og et tak av rustfritt stål. Men det som gjør den til en ubestritt kandidat på denne listen her, er den helt sinnssvake utstyrslisten. Og merk, vi snakker 1957. Luftfjæring, aluminiumsfelge, elektriske seter med minnefunksjon, transistorradio med elektrisk antenne, elektrisk klokke, automatisk bagasjeromsåpning, aircondition, cruisekontroll, elektriske vinduer, magnetisert handskerom med leppstiftholder, 6 eksklusive drikkekopper, serviettholder, diverse speil og mye mer. Som sagt, 1957, ikke en Lexus anno 2020. I tillegg så er interiøret tegnet som en Wurlitzer jukebox med mengder av krom, 2-toneskinn i setene og masse lakkert stål. Det høres kanskje tacky ut, men det var gjort smakfullt og moderne. I motsetning til rivalen Rolls-Royce Silver Cloud så var Cadillac en ekstremt high-tech i 1957, og klassisk eleganse som treverket i interiøret var derfor uaktuelt. Når det gjaldt seta, så kunne kunden velge mellom 44 skinnkombinasjoner og velge mouton, karakul eller lammeskinnsteppe på gulvet. Under panseret så var det også mer enn nok krefter med 325 hester tilgjengelig fra V8-motoren på 5972 kubikk. Girkassen var også det beste man kunne få, GM sin Hydramatic automatkasse som også Rolls-Royce brukte. Den planlagte salgsprisen var $8,500, men sluttprisen ble $13,074. Det gjorde bilen til den dyreste amerikanske bil. Men, det skal sies, den var fortsatt mer enn $3,000 billigere enn rivalen fra Rolls-Royce. Men røkte seg at hver bil kostet $25,000 å bygge, så Eldorado Brougham var ingen god butikk for GM. Etter at 400 biler ble bygd for modellåret 1957, så kom den nærmest identiske 1958-modellen. Den største forskjellen var innvendig, hvor metallfinishen på de øvre dørpanelene ble erstattet med skinn. Kun 304 biler ble bygd det første året, og totalt 704 biler for de her to årene. Skal sies at mens 57-58-modellen var håndbygd hos Fischer-fabrikken til GM, så ble 59-60-modellen håndbygd av Pininfarina i Italia, 1959-modellen i 99 eksemplar og 1960-modellen i 101 eksemplar, noe som gir en totalsum på 904 Eldorado Brougham for 4-årsmodellet. Selv om ingen i verden var bedre til håndbanke karosseri enn italienerne, så var kvaliteten på 1959- og 60-modellene dårligere enn 57-58-modellene som Fischer stod bak. Det er også verdt å merke seg at Pininfarina-modellen i 1959 har langt mer moderate halefinner enn de karikerte finnene som vanlig 1959 Cadillac hadde. Således viste 59 Eldorado Brougham veien inn i 60-tallet. Men for kjennere så er det 57 og 58-modellene som gjelder. De var simpelthen i en særklasse. Godt summert av det britiske bladet Thoroughbred and Classic Cars, da de kjørte en sammenligningstest mellom en 57 Eldorado Brougham og en 1959 Rolls-Royce Silver Cloud. When two worlds collided in the late 50s, the title of best car in the world, held for so long by Rolls-Royce, was stolen by Cadillac. Men nå har vi pratet mye om Rolls-Royce, de har vært nevnt her, og det klart, Rolls-Royce må jo inn på listo. Det sier seg selv, og det må jo bli en Phantom-modell, og vi snakket om Phantom 4, 5 og 6. Det absolutt flotteste og dyreste Rolls-Royce-laget, biler som ikke var tilgjengelig fra forhandler. Man måtte ta kontakt med fabrikken, og så laget de bilen på spesialbestilling hvis kunden ble godkjent. Phantom 5, eller kanskje noen som har litt forhold til, i hvert fall den knallgule som John Lennon fikk malt i psykedeliske mønstre, mens Elton John hadde et rosa eksemplar for øvrig. Phantom 5 var jo basert på Silver Cloud 2 og ble laget fra 1959 til 1968 i totalt 832 eksemplar. Den ble etterfølt av den nesten identiske Phantom 6, som ble laget fra 1968 og helt til 1990 i 374 eksemplar. Den var hele tiden verdens dyreste bil, og når det gjelder pompøsitet og britisk luksus fra øverste hylle, så kan man rett og slett ikke overgå Phantom 5 og 6. De kunne for så vidt gjerne ha vært nummer 1 på denne liste, sånn sett. Men det er bare plass til en Phantom. Og da må jeg faktisk ta Phantom 4 fra 1950 til 1956. Og hvorfor det, kan man spørre seg. Den er ikke så overdådig, den er ikke så voldsom som 5 og 6, men det skyldes kundegrupper. For om datidens musikalske stjerner vil ha kjøpt en Phantom 4, så hadde de fått nei fra Rolls-Royce. Phantom 4 ble kun laget til kongelige og statsoverhodet. Det hjelper ikke om du var verdens rikeste kjendis. Så lenge du ikke styrte et eget land, så var ikke Rolls-Royce interessert. Og da gjør bilen helt unik på denne listo. Og det trekker selvfølgelig ekstremt opp at kun 18 biler ble laget. Phantom 4 var det ultimate i luksus, og Rolls-Royce forsynte den med de dypeste lammeullteppet, det fineste valnøttreet du kan tenke deg, de tjukkeste kinsetene som går an, og lot sine hoffmaker karosserimakere ta seg av jobben med lag karosseri med perfekt finish og dyp lakk i lag på lag. Hvis du lurer på hvem de her 18 bilene gikk til, så er listo som følger, og skal nevnes at bil nummer 2 var en testbil for fabrikken, så den går ikke under de her 18, sånn sett. Bil nummer 1 gikk til prinsesse Elisabeth, dagens dronning i England. Bil nummer 3, Shah av Iran. Bil nummer 4, Emir av Kuwait. Bil nummer 5, prins Henry. Bil nummer 6, prinsesse Marina. Bil nummer 7, general Franco i Spania. Bil nummer 8, general Franco i Spania. Bil nummer 9, general Franco i Spania. Bil nummer 10, Aga Khan den tredje. Bil nummer 11, prins Talal i Saudi-Arabia. Bil nummer 12, kong Faisal den andre i Irak. Bil nummer 13, kronprins Abdul Ila i Irak. Bil nummer 14, dronning Elisabeth den andre. Bil nummer 15, prinsesse Margaret. Bil nummer 16, Emina Kuwait. Bil nummer 17, Emina Kuwait. Og bil nummer 18, Shah av Iran. Dette er rett og slett en skryteliste som overgår alt annet, og som gjør at Rolls-Royce 4 må komme så høyt på denne listen. Og den kunne vel egentlig gjerne vært nummer 1 også, sånn sett. Da har vi kommet helt til tredjeplass. Og men topp 3 biler er for så vidt alt totalt bonkers på hver sin måte. Nummer 3, Aston Martin Lagonda. Det er kileformet vidundre. David Brown ble jo rik på sine traktorer, og etter å ha kjøpt Aston Martin i 1947, så kjøpte han Lagonda like etterpå. Aston Martin sto bak en rekke flotte sportsbiler og racing-triumfer på 60-tallet, fra totalseier på Le Mans i 1959, til tidens mest berømte filmbil, James Bond sin Aston Martin DB5 i Goldfinger, DB sto jo selvfølgelig for David Brown. Lagonda gjorde han imidlertid ikke så mye med. Men i 1961 så kom den alldeles nydelige Lagonda Rapid, en bil som egentlig har fortjent en plass på den liste den også. Den var bygd på et forlenget Aston Martin DB4-chassis, og 55 biler ble laget frem til 1964. Så ble det stille med Lagonda-navnet. Det ble imidlertid tatt i bruk på 7 firedørsbiler basert på en prototype man har laget i 1969, som bare var en forlenget DBS med 4 dører, og som ikke gjorde hverken Lagonda eller Aston Martin-navnet noen stor tjeneste. Samtidig så gikk salget bare nedover på hele linjen, og David Brown solgte i 1972 firmaet til Company Developments, et investeringsfirma som håpet å gjøre suksess. Det fikk de ikke. Hos Lucas, som leverte så mange viktige deler, var man mest opptatt av å streike, samtidig som kreditorer ville ha penger, og etterspørselen etter biler med V8 sank som en stein etter Jom Kippur-krigen i 1973. Det gikk som det måtte gå. I 1974 så gikk Aston Martin inn i receivership, hvor staten tok kontroll over selskapets verdier, før firmaet så gikk til gruppa på 4 investorer. Men skulle Aston Martin ha en fremtid, så måtte de ha en ny spennende modell, og ikke denne allerede utdaterte porteføljen de hadde. Man trengte rett og slett store PR-nyheter, og det skulle verden sannelig få. William Towns jobbet hos Aston Martin som CT-designer, men han er mer innebords enn som så. Sterkt inspirert av datidens kileform, som jo gjorde Lamborghini Countach den ultimate drømmebil for en hel generasjon, så tegnet han en mektig 4-dørs sedan med kileform, og for en kileform. Den spisse kilen stoppet i fronten som bare var en ultralav grill, flankert av et par låge firkanter frontløkter på hver sin side, med gedigne veppeløkter liggende nede på panseret. Så strakk denne kilen seg rakt skrått bakover som en kile skal gjøre, før den etter et kjempelangt panser traff frontruta som også den skrånet sterkt bakover. Ingen har sett maken. Og da bilen som heter Aston Martin Lagonda har sin verdenspremiere på bilutstillingen i London høsten 1976, så fikk folk hakeslepp. Linjen var simpelthen totalt annerledes enn noen annen 4-dørs bil, og både presse og publikum var sterkt delt i sin mening om kilevidundret. At bilen fortsatt jevnlig dukker opp på lista over tidens verste design, ser vel sett i så måte, men for oss som elsker kileform, så er bilen selvsagt blant det stiligste noen gang laget. Med et så ekstremt ytre, så kunne man jo ikke kjøre konservativ stil innvendig, og man gikk i stedet fullstendig bananas. Foran føreren så var en stor firkantet plasmaskjerm, som så ut som den kom rett ifra USS Enterprise i Star Trek. Den var fylt med digitale tall og grafer, uten et eneste vanlig analogt instrument i sikte. Total galskap i 1976. Som om ikke det var nok, så har bilen to flater ved siden av det eneika rattet, med en mengde runde membranbrytere som var trykksensitiv, og som tjent vanlige funksjoner som lys, vindusviskere, vippelykte og drivefunksjon i Chrysler Torque Flight automatkassen. Problemet var bare at touchpads og plasmaskjermer med digitale tall, det var ikke noe man mestret fullstendig i 1976. Kablene bak dashbordet var tjukk som håndledd, og da den første kundebilen skulle leveres i april 1978, så gikk systemet fullstendig i stå. Den gledelige nyheten var imidlertid at bilen hadde truffet en nerve. 170 bestillinger kom inn i løpet av 18 måneder, med store depositum, og i 1979 så sto bilen for 46% av produksjonen hos Aston Martin. Da var også produksjonen kommet ordentlig i gang. De fleste av bilene gikk til søkkerike oljeskjeker, hvor man tradisjonelt sett var mer opptatt av stil enn holdbarhet, og det var for så vidt like greit det når det gjaldt Lagondaen. For hvis du tenker engelsk byggekvalitet på 70-tallet, og legger det sammen med den nyeste av teknologi, ja, da får du ikke en driftsikker Toyota Corolla, for å si det sånn. Da innså imidlertid også fabrikken, og etter å ha funnet en ny leverandør, Javelina Corporation, i USA, av mer pålitelig elektronikk, så fikk man fra 1980 et system som fungerte med litt enklere displayer og kontroller. Det innebar blant annet at girvelgeren ble manuell, og at blinklys, fjernlys og så videre havnet på rattstammen på tradisjonelt vis. Under det låge panseret så satt fabrikken sin egen 5,3 liters V8 på 280 hester, noe som ga en toppfart på 230 km i timen. Det var ekstremt raskt for en 4-dørs bil på 2 tonn ved inngangen til 80-tallet. Etter noen små modifikasjoner så ble bilen godkjent for det amerikanske markedet i 1982, uten at salget akkurat skaut i været. Denne første serien med Lagonda kalles for Series 2, av den enkle grunn at de allerede nevnte for lenge vanlige Aston Martin-bilene basert på DBS, ble kalt for Lagonda de også, og de regnes således som Series 1, selv om de ikke har noe som helst med disse kileformene Lagondaen å gjøre. I 1984 så ble elektronikken enda enklere med mikrobrytere i stedet for touchkontroll, samt tre skjermer for hastighet, turtall og annen informasjon. Men det så kjedelig ut i forhold til galskapen som har vært, og i 1986 så fant man et nytt system med fluoriserende grafer som lyste 80-tall av ypperste sort. I 1986 så fikk bilen innsprøytning, og de her regnes som Series 3, før bilen fikk et facelift i 1987, som gjorde kileformen dessverre langt rundere og mykere i kantene. Denne siste varianten regnes som Series 4, og de massive vippeløktene som bestandig har vært en del av designet, forsvant til fordel for 6 firkantede frontløkter. For den ultimate 80-tals opplevelsen, så kunne man kjøpe Tickford sin versjon av Lagondaen. Den hadde ekstrem 80-tals-styling med store, dype spoilere og bestrødd med TV-sett, VHS-spillere og krystallglass-sett til minibarn inni, komplettert ved at eksteriørfargen selvfølgelig var hvit. En garantert 80-tals-hit som ble solgt i noen få eksemplarer til styrtrike oljesjeiker. I januar 1990 var det stopp for Lagonda, etter at totalt 645 biler har vært laget. Da vi kommer til andreplassen, og den går til Fasel Vega Excellence. På navnet skal storfolk kjennes, sies det. Og på navnet skal dette firehjulte mesterverket kjennes. Fasel Vega Excellence. Excellence. Sjelden eller aldri har bilnavn passet bedre. For Fasel Vega er et av de mest fantastiske bilmerkene i historien. Fasel ble grunnlagt i 1939 av Jean Daninos, som hadde jobbet for Citroën. Fasel produserte alt fra Vespa-chassis til parkeringsautomater, og mest lønnsomt var det å produsere Rolls-Royce flymotorer på lisens. Pengene gjorde at Daninos begynte å drømme om å lage sine egne GT-biler. Og allerede i 1949 presenterte han sin Bentley Cresta, en egendesignet konstruksjon. Etter hvert så ble 17 biler laget med ulike karosseri i samarbeid med Pininfarina, men lønnsomheten steg med produksjon av karosseri til den franske Ford Comet. I mellomtiden jobbet man med sin egen bil, og 29. juli 1954 ble prototypen Fasel Vega i gåseøyne vist frem for pressen. Under panseret vant man amerikansk V8 Power, en DeSoto Firedome på 4,6 liter, på 175 hester. Andre generasjon ble vist fram i 1956, og nå heter merket Fasel Vega. Modellen heter FVS med 5,5 liters Chrysler V8 på 225 hester, og den ble i 1959 til merkets kanskje mest kjente modell, HK500, som snart fikk 360 hesters 6,3 liters Chrysler V8. Da gjorde den i stand til å nå en topphastighet på 237 km i timen. Da var det ikke mange biler som kunne matche i 1960. Interiøret var tydelig flyinspirert med store runde instrument, komplettert med mindre måletavler og en rekke spaker som sto på midtpanelet og i midtkonsolen. Panelet har nydelige trerotsmønster, men overraskende nok for mange så var det ikke ekte edelt treverk, men malt metall, noe mange fikk merke da man ripet opp panelet. I mellomtiden har man imidlertid også skapt tidenes, kanskje vakreste sedan, ved å bruke et forlenget FV-chassis, noe som resulterte i modellen Excellence, som ble vist på Paris-utstillingen i 1956. Produksjonen kom i gang i 1958, og salget gikk ikke direkte strålende, noe som mer enn noe annet skyldtes den voldsomme prislappen. Designet var en klasse for seg med inspirasjon fra USA i form av wraparound frontruta, tak uten B-stolpe, noe som gjør bilen til en hardtop sedan, og halefinnet med den lave profilen og frontpartiet var tydelig europeisk GT-tradisjon. Rett og slett en fantastisk mix av det beste av to verdener. Den mixen fortsatte også i resten av bilen, med et utsøkt interiør gjort på beste europeiske maner, mens man under panseret fant det råeste man kunne få i 1958, Chrysler sin 392 Hemi, et 6,4 liters beist på 360 hester. I midlertid så sluttet Chrysler å lage denne motoren, så fra oktober 1958 så fikk bilen i stedet Chrysler 361 Wedge V8-motoren, som også var oppgitt til 360 hester. Bilen ble gradvis forbedret, og mange var nok glad for at bilen fra 1959 kunne leveres med skivebremser foran. På denne tida så var Fasel Vega vært et innmerke for alt fra filmstjerner som Tony Curtis og Robert Wagner til underholdningsartister som Frank Sinatra og Dean Martin. I Europa så ble merket kjørt av alt fra racerførere som Stirling Moss, han var jo så glad i Fasel Vega at han var nesten som en PR-mann for merket til tider, til intellektuelle storheter som filmregissøren François Truffaut og forfatteren Albert Camus, som døde bak rattet på sin HK500 i bilulykka i 1960. Ekstravagansen fortsatte med Fasel 2, som kom i september 1961, og med sin 390 hesters Chrysler V8, som var den verdens raskeste 4-seters bil. Men det var Excellence det handlet om. Og for Excellence sin del så kom den store nyheten i 1961 med et facelift som innebar fjerning av wraparound frontruto og mindre halefinnet. Det gjorde bilen mindre flamboyant og prangende, og det mistet således litt av sin karakter. Under panseret så fant man nå en Chrysler 383 på 390 hester, men ser man i bilbladet fra denne tida, så var de første Hemi-eksemplarene den raskeste utgaven av Excellence. Prislappen for en faceliftet Excellence da den ble vist fram på Paris-utstillingen i 1961 var 72.500 franske franc, og bare for å sette det i perspektiv, der kunne du ha kjøpt et 12 Renault Dauphine for. Når Excellence kom, så fikk den fort et rykte på seg for at metten av bilen flekse, og den sank litt i det man steg inn i den. Og det her skyldtes at bakdøren var hengslet i bakkant, og siden det da ikke var noe som helst B-stolpe på metten, kombinert med en lang akselavstand, så ble det til at de her tunge dørene ikke klarte å holde seg 100% vannrett sånn som de skulle. Dermed så måtte du løfte døren litt i bakkant for å få det igjen. Det er historier om døren som åpner seg i fart under kjøring. Det er blant annet en vektig forretningsmann som møstet kofferten sin da døren åpner seg i en sveng, og kofferten bare glei ut av setet og ut den åpne døren. Men døren som åpner seg selv har ikke noe å si for denne lesto. Prøv nemlig selv å se for det synet av et elegant par som stiger inn i baksetet på sin Excellence med alle fire dører åpen. Intet syn i verden kunne måle seg med en sånn her firedørs eleganse. Et gedigent interiørrom uten noe forstyrrende stolpe av noe slag. Lincoln sin flotte Continental på 60-tallet har også bakdøra som var hengslet bak, men man beholdt allikevel midtstolpen opp til vinduet sin nedre kant. Med faceliftet så ble imidlertid chassiset på Excellence forbedret, slik at dette problemet ble mer eller mindre kurert. Frem til juni 1964 så laget man 156 Excellence, men da var det stopp. For i 1959 så hadde Fasel Vega presentert den lille, veldig vakre åpne sportsbilen Faselia, og man valgte derfor ikke å bruke amerikansk V8-motor, og da kom til å bli en fatal tabbe. Den franskbygde 4-cylindre motoren i Faselia var en katastrofe, og man måtte etter hvert bytte en hel haug med motorer på garantien som kostet penger man ikke hadde. Dermed så ble kroken på døra i 1964 for Fasel Vega, et merke som beriket bilveien med mer på 10 år enn de fleste merker klar på 100. Da er det bare en bil igjen, førsteplassen. Og da skal vi over til et land som på mange måter er verdens beste land, nemlig Schweiz. For rent naturmessig så finnes det ikke et vakrere land. Alt er rent og pent. Prøv å stoppe en bensinstasjon der. Gulvene er så rene at du kan spise av dem. I tillegg så er landet et av de mest velstående i verden. De har vett å holde seg nøytral i de fleste konflikter, og de har verdens aller mest demokratiske demokrati. Kort fortalt, Schweiz er verdens flotteste land. Og da er det kanskje ikke så rart at de står bak tidens flotteste luksusbil, Monteverdi 375/4. En ekstremt elegant luksusbil uten det minste snev av vulgaritet som de fleste andre bilene på denne listo gjerne har i mer eller mindre grad. Men gjerne bak bilen var det også en elegant herremann hvor god smak sto i høysetet, Peter Monteverdi. De fleste bilinteresserte kjenner jo til historien om hvordan Ferrucci og Lamborghini begynte å lage biler. Ifølge Myto så ble han jo så lei av den dårlige kvaliteten på Ferrarien han kjøpt, at han en dag dro inn til Ferrari-fabrikken for å fortelle Enzo hva han syntes om akkurat det. Det endte jo med at Enzo sa til Ferrucci at han burde holde seg til å lage traktorer, så kunne han ta seg av biler. Vestlog. Resultatet ble uansett at Ferrucci viste frem sin egen sportsbil 350 GTV i 1963, og resten er historie. Mindre kjent er det kanskje at Peter Monteverdi var i noenlunde samme situasjon. Han bygde og solgte diverse sportsbiler ment for bruk i motorsport på 50- og 60-tallet, og var selv en lovende sjåfør. Høydepunktet i karrieren var hans ene opptreden i Formel 1 i et såkalt non-championship-løp på Solitudering ved Stuttgart i 1961. Bilen var hans eget merke MBM, som sto for Monteverdi Basel-motoren. Han måtte bryte av løpet, men var påmeldt til neste Formel 1-løp. I midlertid krasjet han bilen sin før den tid, og ble så forbannet at han gravla restene under lokalene hvor han holdt til. For å spe på finansene, så har i midlertid også Peter siden 1957 hatt agenturet for Ferrari i Schweiz. Men etter noen år så ble Monteverdi mer og mer frustrert over kvaliteten på Ferrarien, og han klagde til Enzo over det. Ferrari var ikke mann som tok kritikk særlig bra, og Peter Monteverdi var nok sikkert ikke den enkleste han heller, og snart var det slutt på å selge Ferrari for Monteverdi sin del. Men det bare fyrt enda mer opp under denne egenrådige sveitseren, som fant ut at han vil skape sitt eget luksusmerke. På 60-tallet så begynte det å bli populært med å la italienske karosseribyggere ta seg av karosseriet, mens amerikanske V8-motorer ga like mye effekt som en 12-cylindret Ferrari-motor til en brøkdel av kostnaden. Resultatet ble at Monteverdi oppstod som et eget bilmerke på Frankfurt-utstillingen høsten 1967 med modellen High Speed 375 S Coupé, med karosseri av frua og en mektig Chrysler 440 V8 under panseret. Samarbeidet mellom Pietro Frua og Peter Monteverdi surna i midlertid fort, og fra 1969 så ble det karosseriet Fisore som tok seg av karosseriene på de ulike 375-modellene som kom. Den mest spektakulære av de her var 375/4, som ble vist på Genève-utstillingen i 1971. 375 sto for antall hestekrefter, og 4-tallet for antall dører. Ved å strekke bilen 50 cm så fikk man en vanvittig elegant 4-dørs sedan, som hverken før eller siden noen gang har vært laget maken til. For mange så kan en sedan simpelthen ikke bli vakrere enn det her, og da kan det ærlig talt ikke. Med Chrysler 440 Power var det også en mektig skive i bilen. Den eneste modifikasjonen som ble utført på 7,2 liters motoren var en litt større bunnpanne og doble elektriske vefter. Et lite antall superrike mennesker bestilte bilen som kunne leveres med Sony TV for de i baksetet. Hvor mange som ble laget vet i midlertid ingen. Noen kilder påstår 7 biler, noen sier 8, andre sier 20, mens det tidligere museet i Basel antyder mer enn 30. Men dette er tall som er umulig å verifisere. Det som er sikkert er at når dagen kommer at man eventuelt får se en 375/4, så er det nesten som man ikke tror det er sant. Med tanke på sveitsisk presisjon og nøyaktighet så skulle man tro at det ble ført grundige lister over produserte biler, men nei. Når det gjelder Monteverdi, så er det meste omhyllet i et tåke av mystikk, akkurat som skaperen av bilmerket, den eksentriske og egenrådige Peter Monteverdi. Med andre ord det ikke akkurat dagligdags å se en Monteverdi, og de dukker sjelden opp til salgs, men i 2019 så ble en flott 375/4 solgt på auksjon under Tekno Classica i Essen for 174.800 euro. Dermed ser jeg fremstår som rimelig med tanke på at dette den vakreste luksussedanen som noen gang laget. Da sier vi tusen takk for denne gangen. Følg med på refuel.no for mer spennende bilstoff.
Du har hørt podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.